Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Azərbaycan Rail Rzayevin işi ilə bağlı Türkiyədən kömək istəyib. Türk mətbuatı belə yazır. Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı prezidentlik müddətlərinə məhdudiyyətin götürülməsinə etiraza hazırlaşır. Kosova müstəqilliyinin birinci ilini qeyd edir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Türkiyənin Yeni Şəfəq qəzeti yazır ki, Azərbaycan General Rayl Rzayevin qətli ilə bağlı Türkiyəyə müraciət edib istintaqa kömək istəyib. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı Rayl Rzayev keçən həftə evinin yaxınlığında başından güllə ilə vurulub. MSK referendumla bağlı bülletenləri paylamağa başlayıb. Bülletenlər birinci olaraq xaricdə yerləşən məntəqələrə göndərilir. Mərkəz Seçki Komissiyasından Azər Sarıyev.
Bugündən etibarən başlanıb xaricdə yaşayan məntəqələrə paylanmağa bülletenlər. Yaxın günlərdə İdarə Seçki Komissiyası yer artırılmasına başlanacaq.
MSK-dan Azər Sarıyev. Mərkəz Seçki Komissiyası ölkə üzrə 4 milyon 95 min bülletən çap eləyib. Hər bir bülletəndə Konstitusiyanın 29 maddəsinin dəyişikliyi ilə bağlı məlumat var. Hər məlumatın qarşısında hə, yox qrafaları yerləşir. Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı Azərbaycanda prezidentlik müddətlərinə məhdudiyyətin aradan qaldırılmasına etirazını bildirmək üçün miting keçirmək istəyir. Bu məqsədlə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət göndərilib. Hərəkatın üzvü Arif Hacılı.
Ayın 22-sində kütləvi aksiyaların keçirilməsi ilə əlaqədar biz bir neçə meydan göstərmişik. O cümlədən Nərimanov kinoteatrı qarşısındakı meydan, Füzuli meydanı, Səməd Rğun bağı, Prezident aparatının 200 metr radiusunda olan hər hansı uyğun ərazidə əksəlaksiyanın keçirilməsinə razılıq verilməsi Bakı İcra Hakimiyyətindən xahiş olunur. Xalq kral istəmir, yaşasın Respublika və digər şüarlar olacaq.
Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatının üzvü Arif Hacılı. Bugün Kosova müstəqilliyini elan etməsinin birinci il dönümünü bayram eləyir. Bu bir ildə Kosovanın Serbiyadan müstəqil olmasını 54 ölkə tanıyıb. Bunlara Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyinin əksər ölkələri daxildir. İndiyə kimi Kosovanın müstəqilliyini Serbiya və Rusiya tanımaq istəmir. Kosovanın müstəqilliyinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının tanımasının qabağını Rusiya alır. Bugün Amerika Prezidenti Barack Obama 787 milyard dollarlıq iqtisadiyyatı stimullaşdırmaq paketini imzalamalıdır. Amerika tarixində bu növ ən böyük iqtisadi stimullaşdırma planı kütləvi hökumət investisiyaları ilə 3 milyon 500 min iş yerinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu plan Konqresdən keçən həftə keçmişdi. Amerika Türkiyə ilə əlaqələrini gücləndirməyə çalışır. Bunu Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama deyib. Obama dünən Türkiyə prezidenti Abdullah Gülnən və başnazir Rəcəb Təyyub Ərdoğanla telefonla danışıb. Onlar Ermənistan, İraq, Yaxın Şərq məsələlərini müzakirə ediblər. Ağ evdən verilən məlumata görə Obama Türkiyə ilə İraqın əlaqələrinin genişlənməsini təqdir elədiyini bildirib. Türkiyənin başnazirinin ofisindən verilən məlumata görə Ərdoğan erməni məsələsinin onlar üçün xüsusilə vacib olduğunu bildirib və yeni administrasiyanı ədalətli siyasət aparmağa çağırıb. Yaponiyanın Maliyyə Naziri Sərxoş Olola beynəlxalq sammitə çıxması haqda ittihamlardan sonra istifa verib. Keçən həftə Romada Böyük Yediliyin sammitində Shoichi Nakagawa özünün aydın olmayan danışığını və yuxulu kimi görsənməsini soyuq dəyməyə qarşı işdiyi dərmanlarla izah edirdi. Ancaq bu izah istifa tələblərini səngidə bilmədi. Bugün Ukrayna Parlamenti Maliyyə Naziri Viktor Pınzenyukun istifasını qəbul edib. Keçən həftə Pınzenyuk demişdi ki, siyasətin girovuna çevrilib, ona görə istifa verir. Təhlilçilər Pınzenyukun istifasından narahatlıq bildirirlər. O, maliyyə böhranı başlananda Beynəlxalq Valyuta Fondundan Ukraynaya 16 milyard dollar kredit alınmasında həll edici rol oynamışdı. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu sahədə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı 2 saat sonra olacaq.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 ət işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İnternet vasitəsilə və PEK yayımı vasitəsilə aydın məsələdir. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olanlar bunu indi eşidirlər. Və biz də böyük məmnuniyyətlə onlara, yəni dərin minnətdarlığımızı bildiririk ki, internet vasitəsilə bizə qulaq asırlar. PEK vasitəsilə qulaq asmaq istəyənlər hər halda PEK-in parametrlərini elə saytımızdan götürərkən öz kənar antenalarını kökləyə bilərlər. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı yazıçı Ələkbər Əliyevdir. Ələkbər, xoş gəlmiş studiyamıza. Sağ olun.
Xoş gəldik. Sağ olun.
Çox nadir hallardır Azərbaycanda ki, çapdan çıxan kitab dərhal satılsın və böyük populyarlığa səbəb olsun. Hərçənd ki, bu populyarlığı bir qisim, özü böyük bir qisim mənfi işarə ilə görülür. Nəyə görə? Söhbət Artuş və Zaur romanından gedəcək. Dinləyiciləri kim oxuyub və yaxud da kim oxumayıb, sadə məsələ ki, müəyyən müvafiq suallarınız və fikirlərinizi elektron ünvanımız efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilər. Eyni zamanda Bakıdakı birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan da fikirlərinizi və suallarınızı 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Ələkbər, Artuş və Zaur, analogiya aparsaq, yəni ruslar demişkən bir çaynik olaraq bu məsələlərdə və yaxud da romanı oxumayanlar dərhal yəni bu və, Artuş və Zaur adında və-nin ətrafında olan adlar barədə müxtəlif kombinasiyalar qura bilərlər də. Yəni Xosrov və Şirindən, Leyli və Məcnundan tutaraq son müasir dövrdə populyarlıq səviyyəsini deyirəm də, mən təxminə və Zaura qədər. Yəni Zaur adı olduğuna görə bəlkə də təxminə və Zaur daha çox burada məsələ də rol oynaya bilər. Nədən birincisi bu adlar Artuş və Zaur və nədən məhz belə roman? Yəni romanda nə görmək fikri var idi?
Yox, adda bir qəst yoxdur, yəni xüsusi bir məna da yoxdur o adlarda. Ola bilər ki, xatırladır təxminə və Zaur həqiqətən də. Ola bilsin demirəm, doğrudan da biraz da təxminə və Zaura anara sataşmaq məqsədim var idi. Amma əsas şey o deyil idi. Yəni, çox düşünmək, Kazım və Ambarçum da ola bilərdi bu.
Bəli.
Yəni, və yaxud da, nə bilim, Karenlə Mehdi də ola bilərdi. Yəni, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, sonda Artuş və Zaurun üzərində dayandım. Yəni, kitabın adını seçərkən, bu doğrudan da həqiqətən də o qədər əhəmiyyəti yox idi bunun. Hansı assosiasiyalar doğurur, bunu sonradan düşündüm mən. Yəni, Zaur qısadır, Artuş da Ermənistanda populyar addır, oğlan adıdır. Həm də ki, qədim kökləri də var. Düzdü, Zaur müasir addır Azərbaycanda, amma hərçənd ki, Zaurun da əslində kökü Ərəb dilindən götürülüb də, ziyarətçi deməkdir. Amma yəni belə ad bu cür düşünürüm. Sırf
heç bir məqsəd yox idi.
Yox, yox.
Mən digər paraleli aparmadım, bilə-bilə demədim. Çünki böyük bir əsər var, Əli və Nino. Və millətlər arasında münasibətləri əks etdirən və tarixi bir roman olaraq təqdim olunmuşdu vaxtilə dinləyicilərə. İndi bugünə qədər də çap olunur yenidən və bugünə qədər də maraqlı oxunur tarixi nöqtə aspektdən. Artuş və Zaur romanında millətlər arası münasibətlər və millətlər arası münasibətlərin problemli olsa belə çözülmə yolları göstərilibmi, yoxsa yox?
Göstərilib, əlbəttə ki. Hələ əsas konstruksiya kitabın üzərində bina edildiyi o təməl fundament özül də elə məhz odur. Yəni konflikt bu homoseksual belə deyək gey tematika orada aparıcı deyil. Yəni bu bir fondur, bir fondur. Bəlkə də bir yazıçı üçün bir priyondur. Yəni bəlkə yox, həqiqətən də elədir, biraz cəlb etsin. Çünki Cənubi Qafqazda münasibət bəllidir də, yəni bu ümumiyyətlə homoseksuallığı. Amma əsasən orada mən nəinki Ermənistan, Azərbaycan, hətta Gürcüstandakı konfliktlərə də toxunmuşam. Yəni ümumiyyətlə üç respublikanın bu Cənubi Qafqazın bir mozaikasıdır o. Mən belə görürəm. Yəni, mən ətraflıca bu məsələyə orada toxunmuşam. Yəni, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Gürcüstan, Abxaziya, Osetiyada var. Amma əlbəttə ki, yəni 90% daha artıq bizim münaqişəmiz barədədir. 80-ci illərin sonlarından başlayaraq bugünə qədər. Yəni, biz nə idik, nə olduq, niyə belə oldu, bu müharibə nə üçün başladı, niyə bugün bugündəyik, niyə vəziyyət belə ağırdı, niyə çözülmür, həll olunmur. Bu konflikt, bu münaqişə.
Dünyaların, sualların cavablarını tapa bildiniz mi yazarkən?
Yox, tapa bilmədim. Əslində, onu da... yəni, mən iki xalqın, hətta gürcülərin də, yəni, ümumiyyətlə, Cənubi Qafqaz xalqlarının orada belə bir kitabda cümlə var ki, Artuş soruşur, Zaur, sən Allaha inanırsan mı? Deyir, valla, çox çətin sualdır. Cənubi Qafqazı, belə bir mənasız regionu və onda məskunlaşmış xalqları yaradan Allaha inanmaqdansa, inanmamaq yaxşıdır. Deyir, yaratdıqları bəndələrə əllə Allahın özünə oxşuyursa əgər, ya da Allah yaratdıq bəndələrə bənziyirsə, onda heç mən Allaha inanmaq da istəmirəm. Yəni, o qədər bədbindir ki, yəni, inkarın səbəbinə fikir verin. Də, yəni, Cənubi Qafqaz və onda məskunlaşmış xalqlar artıq birbaşa Allahın yoxluğuna dəlalət edir. Çünki olsaydı, o adildir, hər şey görəndir, biləndir, elə deyilmi? Yəni, bunları niyə yaradıb? Yaradıbsa da niyə yaşadır? Belə.
Amma mən digər məqama da, məqam barədə soruşmaq istəyərdim. Siz kifayə qədər efirimizdə olarkən stereotiplər barədə danışırdınız. Hətta gedib söhbətlərimiz arxetiplərə də gedib çıxırdı, amma ayrılır, stereotiplərdə qalaq. Stereotiplərlə mübarizə kimi qəbul edilə bilərmi bu kitab?
Əlbəttə.
Niyə?
Stereotiplərlə mübarizədir.
Yəni, nədir? Yəni, homoseksualizm bir şeydir, yəni silahdır. Həm bu stereotiplərə qarşı, yoxsa nədir?
Homoseksualizm əslində silah deyil. Yəni, mən bu yaxınlarda dünən Novosti Azərbaycan agentliyində çıxan müsahibəmdə də demişəm ki, Azərbaycanda kim kimi bəyənmirsə, kimin kiminlə bir problemi, münaqişəsi varsa, mübahisəsi varsa, bu istər siyasətdə də belədir, məişətdə də belədir, ya ermənilikdə ittiham edir, ya da ki, mavilikdə. Bu kitab da bir baş qəhrəman ermənidir. Söhbət də homoseksual münasibətdir. Münasibətdən gedir də. Yəni mən hər iki stereotipə birdən belə deyək, savaş elan etmiş oldum. Mesaj odur ki, əslində insanlar, baxın, ittiham edənlər var, ittiham edilənlər də əslində fürsət keçsə əllərinə onlar da bu cinayəti edəcək. Yəni, baxın, insanlar bugün nə ilə məşğuldur? Bir-birinə erməni, bir-birinə erməni kökləri axtarmaq, qanı axtarmaq, ya da səndən xoşum gəlmir, sən mavisən. Yəni, Əli Kərimlinin başına gətirilənlərin hamımız bilirik, uzun illər şahidi olduq. Yəni, mən müsahibəmdə dedim ki, mavi olmaq, erməni olmaq qətiyyən ayıb bir şey deyil. Ayıb rüşvətxor olmaqdır, şərəfsiz olmaqdır, xain olmaqdır. Ayıb olanlar bunlardır. Yəni, erməni qanı daşımaq ya da ki, qeyrənnəvi seksual orientasiyaya malik olmaq şərəfsizlik deyil. Yəni, insanın utanacağı bir şey deyildir, əsla. Hələ Azərbaycan kimi bir toplumda, yəni bunlar bu qədər problem qala-qala, bunlar əsla problem deyil, utanılası bir şey deyil. Yani mesaj buydu. Yani stereotip iki bölü bir stereotipti de.
Dinleyiciden biri yazır, utandırıcı da olsa bağışlayın, oxumamışam. Ama oxumaq istərdim. Hardan əldə etmək olar və qısaca nədən bəhs edir? İzah edə bilərsinizmi? Sözdən çıxarda əldə etmək olar kitab mağazalarında, amma kitab mağazalarında demək olar ki, qalmayıb.
Kitab mağazalarında, təəssüf ki, kitab mağazalarında satılır deyə bilmərəm. Çünki kitab mağazaları bir ikisi qəbul etdi, amma ertəsi gün dərhal yığışdırdılar. Çünki bir təşəbbüs qrupu yaradıldı və onlar, ad çəkmək istəmirəm, bir iki forumda yazılar, öz adlarını da açıq orada göstərirlər. Bunlar mağazaları gəzib bir-bir satıcıları qorxuzurdular ki, bu kitabı satmayın, bu vətən xainidir, onun kitablarını yığışdırın buradan, ayıbdır. Və qorxanlar oldu, yığışdıranlar oldu. Sadəcə olaraq bir kitab mağazası, daha doğrusu belə deyək, şəbəkədir bu. Adını çəkməyəcəm, çünki reklam olar. Amma məşhur kitabçıdır Bakıda.
Həm də problem də olmasın.
Aha, həm də problem. Bəli, buyurun. Yalnız onlar satır. Onlar da 3 gün yığışdırdılar. Sonra mən sahibi ilə görüşdüm. İzah elədim ki, qorxmasın, əgər bu məhkəmə qərarı yoxdursa, yəni belə deyək də, dövlətin müdaxiləsi burada yoxdursa, hansısa bir təşəbbüs qrupu, gənclər, belə deyək, özlərini patriot kimi qələmə verən millətçi qrup, belə deyək, onlardan qorxmağın yeri yoxdur. Əslində onlar cinayət törədir, çünki şantajla məşğuldurlar. Yəni sahibkarın fəaliyyətinə maneçilik törədirlər. Onlar da çıxartdılar, rəflərə qoydular kitabı, amma tükəndi, indi yenidən paylamaq lazımdır da.
Nə düşünürsünüz? Yəni bu kitabın, İndi bilmirəm, qalmaqallı adlandıraq, yəni, çünki qalmaqallığın da dərəcələri var.
Var, əlbəttə.
Dərəcələri var, yəni müəyyən şəraitdə bəlkə də qalmaqallı çox cüzi dərəcədə adlandırma olar, digər şəraitdə başqa cür. Sizin baxışınız da özü yeri gəlmişkən çox maraqlıdır, özünüz qalmaqallı hesab edirsiniz mi bu kitabı, yoxsa yox. Amma çoxlu kifayət qədər Azərbaycanda qeyd olunur ki, oxumaq səviyyəsi çox azdır. Kitab ümumiyyətlə dəbdə deyil. Bəs yaxşı, əgər bu belədirsə, niyə kitab qalmaqallı olur?
Hı-hı.
Niyə belə təsir edir?
Çox maraqlıdır. Orada mən o gündə bir söhbət sırasında dedim, dostlarına oturmuş dedim, fikir verin. Yəni, virtual aləmdə də olsa, yəni o fəzada da olsa, müzakirələr gedir, mübahisələr gedir. İlk dəfə kitab müzakirə olunur. Bu çox ciddi məsələdir Azərbaycan üçün. İlk dəfə kitab müzakirə olunur. Əlbəttə ki, biz başa düşürük, yəni nə üçün müzakirə olunur, yəni məsələ mövzusundan ötürü. İnsanlar homoseksual, özü də ki, erməni ilə azərbaycanlı gənc arasında, yəni iki kişi erməni və azərbaycanlı kişi arasında homoseksual əlaqə. Yəni bu təsəvvür edə bilməyəcəkləri bir şeydir də, bir hadisə baş verib. Müzakirə, mübahisələr bunun üzərində yəni gedir, amma yenə də də bu kitabdır. Kitab ətrafında söhbətlər gedir. Mən çox sevdirəm. İnsanlar alır, oxuyur, münasibət bildirir.
Yəni, bu sevindirici faktordur.
Mənim üçün əlbəttə ki.
Siz bu halı, yəni bu dərəcəni qalmaqalla hesab edirsiniz mi özünüz? Yoxsa yox, mən əvvəl sualımda qeyd etdim ki, maraqlı olardı sizin öz fikrinizi bilmək. Yəni, öz kitabınızı qalmaqalla hesab edirsiniz, yoxsa yox?
Qalmaqallı Azərbaycan üçün əlbəttə, məsələn, Avropada inanmıram ki, bu kitab kimin üçünsə maraqlı ola bilər. Yəni, əslində oradakı arxetiplər Avropalı, Avropa mənşəli olsaydı, ya da bugün məsələn siz təsəvvür eləyik ki, fransızla alman iki homoseksualın məhəbbəti haqqında bir kitab Avropa ayağa qaldıra bilərmi? Yox, əsla. Bitib bu məsələ onlar üçün artıq. Amma bəlkə Avropada, yəni yenə də bizim münaqişələrlə tanış olan Avropalılar üçün maraqlı ola bilər ki, maraqlıdır da, çünki sırağa gün mən İsveçrədən gəlmiş qonaqlarla görüşdüm. Bundan əvvəlki romanım artıq alman dilinə tərcümə olunub, bunun da tərcümə olunması artıq barədə söhbətlər gedir. Hətta istəyirlər ilin sonuna qədər yetişdirsinlər, çünki ilin sonunda Azərbaycan Mədəniyyət Günləri keçiriləcək İsveçrədə. Mən də ora dəvət olunmuşam. Yəni Maraqlı gəldi onlara. Mən soruşdum ki, məsələn, bu neyim, siz nə danışırsınız? Deyir, biz münaqişənin tarixinə yaxşı bələdik, yaxından bələdik. Ümumiyyətlə, Cənubi Qafqaz haqqında çox məlumatlıyıq. Yəni, biz gözləməliyik ki, Azərbaycanda belə bir kitab yazıla bilər. Azərbaycan çox qalmaqallıdır. Hələ deyirəm, yenə də bu virtual məkandadır. Çünki kitab təzədir, iki həftə yoxdur, çıxıb. Hələ mətbuatda işıqlandırılmayıb. Əlbəttə, telekanallara düşməyəcək. Əgər sifariş olmasa, yuxarıdan göstəriş olmasa, heç vaxt telekanallar öz başına bunu götürüb. Məsələn, hətta mənfi də olsa bir fikir bildirən deyillər. Bu qeyri-mümkündür. Amma hücum əmri verilsə, əlbəttə ki, hamısı ya da böyük bir qismi iştirak edəcək də, yəni məmnuniyyətlə. Amma qəzetlər də heç yazmayıb. Deyim ki, qəzetlər yazıb. Bir-iki qəzet belə məlumat kimi verib ki, belə bir kitab çıxıb. Amma tənqidi materiallar elə getmir. Çünki tənqidçilərin mi, publisistlərin, jurnalistlərin elə oxuyub bitirməyə onun vaxtı olmayıb. Ona görə.
Xəccad Necmi soruşur, erməni-azərbaycanlı homoseksual məhəbbəti həyatından götürülmüş, həyatdan bir götürülmüş bir sujet deyil hər halda. Sizcə fantastika deyil ki, uydurma problem necə?
Mən belə deyim də, əlbəttə yazanda da fikirləşirdim ki, görəsən belə bir şey mümkündür mü həqiqətən də? Yəni, erməni gənclə bir azərbaycanlı gəncin iki oğlanın homoseksual münasibəti bu. Hətta Tiflisdə də olsa ki, mənim qəhrəmanlarım Tiflisdə görüşürlər. Onların bütün bu eşq maceraları orada baş verir də. Təbii ki, bunlar hər ikisi də Bakılıdır. Bəlkə birazdan danışaram kitab barədə, sürəti barədə. Çox düşündüm, bu mümkündür mü, deyildi mi? Şübhələr var idi. Amma kitab çıxdı və daha sonra mən bir oxucumla dərhal alıb oxuyanlardan biridir və özünü də gey kimi təqdim etdi məktubunda. Dedi, çox maraqlıdır, Moskvada belə bir cütlüyü mən tanıyıram, Azərbaycanlı ermənə cütlüyü tanıyıram, dedi. Yəni, dedim, çox sağ olun, yəni, biraz rahat oldum ki, deməli, belə bir şey var da. Yox, fantastika deyil, niyə fantastika olsun, axı, milyonlarla bizi, milyonlarla onlardır, yəni, əlbəttə ki. Çıxa bilər də burada.
Ehtimal da
qeyri-adi, hə, əlbəttə burada qeyri-adi heç nə yoxdur da, milyonlarla ölçünə xalqlarıq. Yəni bir nəfər çıxmazmı aralarından?
Hindistanın məşhur Mumbai şəhərindən Afiqə xanım bizi internetlə qulaq asır və yazır. Ələkbər, əgər Qafqazın sizin kimi düşüncəli yazıçıları varsa, regionun onda gələcəyi var. Uğurlar. Nə deyəsiz? Yəni, təvəzzükarlıqdan uzaq olaraq. Doğrudan mı belə düşüncəli yazıçılar olsa regionun gələcəyi ola bilər? Yəni, region gələcəyi, hər hansı bir ölkənin gələcəyi yazıçılar üzərində mi qurur?
Yox, əsla. Yəni, əlbəttə ki, bir iltifatdır, komplimentdir, sağ olsun. Amma yəni, şəxslər neyi həll edib ki, bir dövlətin öz iradəsi olmasa, şəxslər heç neyi həll edə bilməz. Yəni, dəfələrlə bu mövzuya qayıdıram, özüm də artıq utanıram bundan, amma Mirzə Cəlil nəyi dəyişdirə bilib ki? Yəni, o gün dəhşətlə oxuyuram ki, ölülər bir piyes yox, məqaləsi var ki, piyesdən əvvəl yazılıb. Bu, Azərbaycanın içində bulunduğu bu təzad mənə çox narahat edir. Təzad, yəni bugün məsələn 140 illiyi qeyd olunur da Mirzə Cəlilin. Biraz geniş oldu, amma o xanıma cavab
verir. Buyurun.
140 illiyi qeyd olunur Mirzə Cəlilin və 140 illiyini qeyd edənlər onun ən yağlı, ən samballı personajlarıdır bugün. Novruzəllər onun, məsəl üçün, 140 illiyini bugün qeyd edirlər. Ev muzeyinə yığışırlar, məqalələr yazırlar və ölülər məqaləsində onun belə bir cümlə var ki, ha özümü məcbur edirəm ki, bu xalqı sevim, maraqlananlar açıb baxa bilərlər, oxuya bilərlər. Sevim, amma küçəyə çıxmaqla və bu murdar İdbar sifətləri görməklə yenə nifrətim özümə qayıdır. Siz fikir verin, bunu sevən insan yaza bilməz, bu sevgi filan deyil, bəstirin özümüzü aldatmayaq. Həqiqətən Mirzə Cəlil bu xalqa nifrət edirdi. Bu artıq nifrətdir. Bəlkə, mən buna başqa bir ad verə bilmirəm.
Bəlkə buna görə də işin düzəlmir, heç nə alınmır.
Ola bilər.
Xalqı ədəbi olsa da alçaltmaq.
Ola bilər. Bu biraz da məsələn, məşhur Rafiq Tağı yanaşmasıdır. Yəni, ilk dəfə daha doğrusu üzr istəyirəm. Yəni, siz onu fikirlərini təkrar edirsiniz mənasında demədim. Yəni, Rafiq Tağı ilk dəfə belə bir məqalə yazmışdı ki, xalqı naqislik kompleksinə salanda elə Mirzə Cəlil və onun kimilər oldu. Amma bu xalq necə naqislik kompleksinə düşüb ki, Mirzə Cəlilə hamı ləbbek deyir, hamı bizim böyük yazıçımızdır. Bir tanımırlar ona görə. tanımırlar, oxumayıblar. Oxuyanlar da hesab edir ki, o 100 il əvvəl mövcud olmuş o toplum üçün. Ki, topluma aiddir onun dedikleri, ancaq onlara şamil oluna bilər. Bugün biz çox değişmişik, bugün biz çox yaxşıyıq, biz Mirzə Cəlilin toplumuna heç oxşamırıq. Yəqin belədir, amma halbuki qətiyyən, əsla, heç nə değişməyib. Anturaj değişib, əlbəttə bugün küçələrdə asfalt var, maşınlar gedir, binalar tikilir, amma xalq həmən xalqdır, məntiq həmən məntiqdir, beyin həmən beyindir. Heç nə değişməyib.
Yazıcı Əli Əkbər Əliyev studiyamızdadır, xatırladım. Efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımızdır. Orada fikirlərinizi yaza bilərsiniz elektron məktubu vasitəsilə. Mobil telefonlarınızdan SMS şəklində Azərbaycan kodunu yazmaqla sonra 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsindən öz fikirlərinizi SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Həmçinin birbaşa Efirimizin Bakıdakı telefonu var. 436-77-41 biz Artuş və Zaur romanı ətrafında söhbət edirik yazıcı ilə. Əli Əkbər, müsahibələrin birində sizinlə belə deyək, oxucu auditoriyasının rus dili və Azərbaycan dilləri bölünməsi haqqında söhbət aparılırdı və səhvətmirsə belə fikir də ortaya çıxdı ki, rus dilli dinləyici auditoriyasını dırnaqarası belə incitmiş olursunuz. Yəni doğrudan mı problemlər var siz və rus dilli oxucu auditoriya arasında?
Belə bir problem deməzdim, problemdir. Yəni
Çünki üzr istəyirəm, Azərbaycan dilində belə romanı təsəvvür etmək qat-qat çətindir, nəinki rus dilində.
Rus dilində.
Yəni, rus dilində çıxsaydı, bəlkə bu qədər qalmaqal qopmazdı. Bəlkə, yəni bir fərziyyədir. Buyurun.
Bəlkə də ola bilər, amma yenə də baxmayın, indi Azərbaycanda rus dilində də çıxsaydı Artuş və Zaur, erməni ilə Azərbaycanın homoseksual məhəbbəti haqqında roman yenə də olardı. Amma mən bir şeyə fikir verdim, müsahibədə də bu sualı verdilər mənə ki, niyə rus dillərə bu hücumun mənası nə idi? Çünki kitab çıxar-çıxmaz dükanlara paylanılan kimi ilk oxucular artıq onu aldılar, oxudular və öz fikirlərini başladılar mənə yazmağa. Bildirməyə. Azərbaycan dilli oxucular bir qayda olaraq bəyənməyənləri belə çox mədəni şəkildə. Məsələn, deyirlər ki, filan yerini heç bəyənmədi. Ümumiyyətlə, bu mövzu mənlik deyil. Yanaşmanı düzgün saymıram, hesab eləmirəm, belə filan. Amma internetdə müxtəlif forumlarda, 5-6 forumda rus dillərin hücumu başladı, rus dilli oxucuların. Və mən düşündüm, görəsən bunların problemi nədir? Yəni, bir rus dilli bu kütlə əslində azınlıqdır da həm də onlar bugün. Niyə belə qəzəblidirlər, niyə belə aqressivdirlər? Fikirləşdim ki, bunların deməli Azərbaycan reallığından xəbərləri yoxdur, çox uzaqdılar, öz mikro dünyalarında yaşayırlar, Azərbaycan klassiklərini tanımırlar, Azərbaycandakı o özünü tənqid ənənəsindən xəbərləri yoxdur. Mirzə Cəlli bilmirlər, adını işitiblər, soruşsanız hamı. Məsələn, bir oxucu misal çəkim. Mənim romanım Kefli İskəndərin monoloqu ilə bitir. Bu elementar pastişdir də bu. Yəni, ölülərdəki o Kefli İskəndərin son sözləri ki, sizdən sonra gələcək olan nəsillər bu kitabın səhifələrini vərəqləyib deyəcəklər tıfussin üzünüzə. Əlbəttə ki, bunu indi bir qisim tənqidçilər Mirzə Cəllinin xalqın sifətinə tüpürməyi kimi yozur, ki mən də o fikirdəyəm, Mirzə Cəllin də açıq hamınızın üzünə tüpürüm deyə bilməzdi, öz obrazının dilindən bunu edib, mən də onu olduğu kimi götürüb qoymuşam kitabımın sonuna. Bu da deyib fikir verin, bu bizim üzümüzə tüpürür, bu alçağa baxın, əxlaqsıza baxın, bunu öldürmək lazımdır filan. Amma 2-3 Azərbaycan dilli oxucu mən birbaşa, yəni heç məktublarında mı, görüşəndə mi dedilər ki, o amma Kefli İskəndərdən çox maraqlı eləmişsən, götürüb qoymuşsan onu, yəni yerinə düşüb. Bilirlər, görürsünüzmü? Bu insanlar oxuyub, bilir. Demirəm hamısı. Amma rus dillərin içindən mümkün deyil belə deməli belə bir adamın çıxması ki, anlasın ki, mən onu hardan götürmüşəm. Hələ bilir ki, o mənim sözlərimdir. Mən də orada yazan, qeyd eləyən deyiləm ki, bu Mirzə Cəlilindən alıntıdır ya da iqtibasdır. Yəni, hazır deyil rus dilli oxucu. Ümumiyyətlə, bu ənənədən xəbəri yoxdur. Bugün Mirzə Cəlili götürüb qoysan onun qarşısına, Axundovu götürüb qoysan qarşısına, o dəhşətə gələr. Amma belə soruşanda, Poumalçanyo, belə a priori hamısı, yəni, onları dahi sayır, bizim klassikimiz sayır, amma yazdıqlarından xəbərləri yoxdur insanların.
Bu əksər bəlkə hallarda baş verir. Yaxşı, Ələkbər Əliyev studiyamızdadır. Biz birazdan kitabın sücreti haqda danışacaq. Ələkbər də söz verib ki, danışacaq sücret barədə. Amma mən Bangolustan faktorunu soruşmaq istərdim sizdən, Ələkbər. Yəni, kitabı açıb vərəqləyənlər adətən, yəni, istəyirlər kiçik anotasiyasını fikir versinlər və ilk səhifələrdə adətən həmin anotasiya kitab çap olunan yerin üstündə yazılır və üstündə də kitabı nəzarətdən keçirən və yaxud da kitab haqda rəy verənlərin adları, kitabın hazırlanmasında işi olan adları çəkilir. Yəni, adətən klasik forması budur. Amma İmaməddin Nəsimin adı və yaxud da digər mongolluşdurulan belə deyək də adların ortaya çıxması nəşriyyatın ümumiyyətlə Mongolistanda ünvanın olması kimi göstərilməsi bu nə məqsədi? Yəni Ermənistan və Azərbaycan oğlan xeylaların arasında olan məhəbbət Mongolistan nədən bu ortaya çıxdı?
Yo, İmadəddin Nəsimidən başlayayım. İmadəddin Nəsimi məndə deməli kitab boyu, kitab 5 fəsildən ibarətdir və hər fəsil hər fəsilin epiqrafı Nəsiminin o məşhur erməni şeirindən götürülüb. Bildiyiniz kimi onun erməni gözəlini vəsf elədiyi bir şeiri var. Dərdimənd etdi məni, dərdə dərman erməni. O hər deməli fəslin başında o epiqraf kimi istifadə eləmişəm. Kitab başlayanda da şeirin əvvəlidir məndə. İmadəddin Nəsimi belə. Yəni göstərmişəm ki, epiqraflar İmadəddin Nəsiminindir. Həqiqətən də onundur da, yalan demirəm ki. Mongolistan isə Mongolistan bilirsiniz mənim atam orada 3 il yaşamışdı. Çox söhbət eləyirdi o barədə də Mongolistan. Sonra bəstəkar Elmir Mirzəyev də ora getdi, bir festivala getmişdi. Çölün düzündə Soros'un təşkil etdiyi bir festival idi, beynəlxalq musiqi festivalı. Çölün düzündə orada yurtalar arasında bunlar səhnə qurub, orada müasir musiqi ifa eləyəndə, icra eləyəndə atın üstündə Mongollar gəlib hamıdan daha maraqla, böyük maraqla, diqqətlə, transa düşərək bütün konserti izləyib, konsert bitən kimi də atları çövürüb çıxıb getmişdilər. Yəni və Mongollar mənim üçün əslində Nirvana'ya çatmış xalqdır. Və Mongolistan da özü böyük bir boşluqdur. Yəni Mongolistan əslində dünya xəritəsində var, o həm də yoxdur. Ora boşluqdur da. Düzdür, onlar təəccübləndirirlər arada sırada. Xatırlayırsınız, bir neçə il əvvəl parlament binasına hücum çəkmişdilər.
Bu fantastik xəbərlər.
Heç onu biz eləyə bilmərik, məsələn onlar eləyir. Yəni amma yenə də boşluqdur da, Nirvana'ya çatmış toplumdur. Və mən düşündüm ki, bu kitabın ünvanını nə göstərim də, yəni harada çap olunub. Və Dissident nəşriyyatı, Publishing House seçdim, adını elə qoyduq. Mongolistan, Mongol adlarını tapdım, ora qoydum ki, qapaq dizaynı filan kəsin, yəni səhifə tərtibatı filan kəsin. Bir ünvan göstərdim Ulanbatorda. Və orada telefon nömrələri göstərdim. Telefon nömrələri də Aeroflotun Ulanbatırdakı ofisinin nömrələridir. Və özümdən də bir e-mail uydurdum. Yəni,
maraqlanmamısınız Aeroflotun Ulanbatırdakı ofisinə zəng edənlər olub bu barədə yoxsa ya?
Ya olsa çox maraqlı olardı. Mən istəyərdim də orada da belə bir qalma-qalma olsun. Şey, əl çəkimizdən Artuş və Zaur kimdir, Ələkbər kimdir. Siz təsəvvür eləyin də indi Ulanbatırda oturan o Aeroflotda ruslar. Onlara zəng eləyirlər, söyürlər. Bizim məsəl üçün də patriotlarımız.
Artıq Azərbaycan dağır yoxu, beynəlxalq alma qaldı.
Beynəlxalq.
Ələkbər, sücret barədə kifayə qədər çoxlu suallar gəlir, xayiş edilir, sücretdə qeyd edərsiniz və mən də bir əlavə edeyim, bu portakal suyunun məsələyə nə dəxli var?
Portakal suyunun
damcıları özdür.
Mənim ən böyük çətinliyim əlbəttə ki, romanı yazanda, yəni etiraf edin bunu burada. Utanılası bir şey yoxdur. Ən böyük çətinlik əlbəttə ki o homoerotik səhnələrin yazılmasıydı. Çünki 2-3 əsas 2-dir. Amma kiçik də var. 1-2 dənə də kiçiyi var. O səhnələri təsvir edərkən çox çətinlik çəkirdim. Çünki belə deyək də mənə tanış olmayan bir aləmdir o. yəni məsləhət almağa bir adam da yoxdur. Bir nəfər vardı, onunla yazışırdım, o da Londonda, hal-hazırda Parisdə yaşayır. Babi Bədalov, Azərbaycanlı qeyrəssam. Kitabı yazanda ona 2-3 dənə belə məktub yazdım, bir məsləhət verdi, amma deməzdim ki, çox işimə yaradı. Mən amma indi üzülməsin deyə ona yazdım ki, çox sağ ol, sən çox böyük köməyin toxundu. O səhnələri təsvir edərkən fikirləşdim ki, nə bilim, valla onu maraqlı edəcək bir ki element də ora qatın. Yəni portağal suyu orada, yəni Artuşla Zahar portağal dilimləyib yeyirlər və yeyə sevişirlər. Yəni belə bir səhnə var orada.
Yəni portağalın bu narıncı rəngini işə də yaxdı. Mən də siyasiləşdirməyə çalışıram, amma sücəti maraqlıdır. Yəni nəyin üstündə qurulub? Yəni, məsələn ki, məhəbbət. İki gənc bir-birin
sevdi. Yəni siz demək istəyirsiniz ki...
Mən heç demək istəmirəm. Mən sadəcə qeydirim. Faktor,
nəsə eləsə elə mavilər eləyəcək deyir.
Mən heç demək istəmirəm. Buyurun, sücət barədə.
Sücət, əslində, əvvəla onu deyim ki... Əli Vəninonun dekonstruksiyasında görə bilər oxucular orada. Yəni, əlbəttə ki, olduğu kimi hansısa cümlələrin ya da bir sitatlar var. Sitatlar götürülüb Əli Vəninodan. Kitabın, Artuş və Zaharun 10% haradasa Əli Vəninodan götürülmüş belə deyək, sitatlardır. Bunu demək olar. Və bunlar da elə məktəb yaşlarından Əli Vəninoda olduğu kimi məktəb yaşlarından bir-birlərini tanıyırlar. Yəni bir məktəbə gedirlər Bakıda. Uşaq yaşlarından bunlar da deməli homoseksuallığa meyli yaranır. 14 yaşlarında belə 15 yaşlarında mən bunu yazmazdan əvvəl əlbəttə ki bir neçə elmi məqalə oxudum. Başa düşməyə çünki belə bir şey ola bilər yoxsa yox. Gördüm ki yox var. Hələ məsələ o yaşda artıq formalaşa bilər o, formalaşır da çox vaxt. Çünki heç kim razılaşın ki, 30-35-40 yaşından sonra homoseksual olmur, yəni. Və bunlarda belə bir-birlərinə qarşı maraq oyanır. Sonra da bu münaqişə başlayır, ayrılırlar. Orada təfsilatlı şəkildə 20 yanvar hadisəsi təsvir olunub. Ermənilərin Bakıdan getməsi, Azərbaycanlıların oradan qovulması... Belə səhnələr də var. Daha sonra uzun illər keçir 2000-ci illərin, yəni 2006-2007-ci illərdə Tiflisdə Zahar bir konfransda Artuşla rastlaşır. Və sonra hər şey təzdən başlayır. Bir dəfə Zahar Ermənistana səfər edir. Çünki o bir QHT-də işləyir. Artuş da jurnalistdir Ermənistanda. Bir sülh məramlı təşkilatın dəvəti ilə Zahar Ermənistana gedir. Halbuki ondan əvvəl heç belə bir marağı yox idi Ermənistanı görmək kimi. Amma Artuşu görmək üçün. Onun vətənində onu görmək üçün. Vətəni yox, əslində orada belə bir dilemma da var. Mən vətənim əslində Yerevandı mı, Bakıdı mı? Artuş özü də qərar verə bilmir buna. Yerevana gedir orada, o görüşürlər. Daha doğrusu görüşə bilmirlər. Bakıya qayıdır, burada döyülür, təhqirlərə məruz qalır. Televiziyaya çıxartılır, o məcbur edirlər ki, etiraf etsin, dolma bizim yeməyimizdir. O da onu deyir, bəli, dolma bizim yeməyimizdir, tək əl çəksinlər. Yəni, dolma bizimdir deməklə o bütün günahlarını yumuş olur. Yəni, absurd, belə deyək də, çoxlu absurd şeylər var orada, səhnələr var. Yəni, insan həqiqətən oxuyanda, sonra özüm də oxudum artıq kitab çıxandan sonra. Bilmirsən, güləsən, ağlayasan. Yəni, belə məqamlar çoxdur orada.
Nə həll edir ki, onun etirafı, dolma bizimdir? Yəni, günahları yo, əslində, qəbul etməklə iş düzəlirmi?
Yox, əslində, bütün mübarizə bunun üzərində qurulub da. Ermənilərlə Azərbaycanlıların bu informasiya müharibəsi dolma sarı gəlin üzərində, balaban üzərində qurulub da. Yəni, bugün də, məsələn, Eurovision var. Ermənilər iş orada olmasaydı, biz qətiyyən ora düşəsi deyildik. O da deyim. Düşər deyə bəlkə bir 2035-ci ildə məsələn də belə. Erməyə getdi deyə biz də mütləq orada olmalıydıq. Biz bir-birimizi stimullaşdıran xalqlarıq da əslində. Biz bir-birimizə o qədər möhtacıq ki. Biz diqqət kesilmişik. Hər gün biz bir ağzımızdan çıxan sözü gözləyirik. Qarşı tərəf nə deyəcək? Kim nə uğurladı bugün? Kim hansı musiqini oxudu? Kim nə mahnı oxudu? kim harda məqalə yazdı ki, dolma qədim erməni yeməkdir? Azərbaycanlı görüm harda yazdı ki, bu kilsə erməni kilsəsi yox, Alban kilsəsidir. Kimə ona dərhal etiraz edeyim? Yəni, və qəribəsi odur ki, Azərbaycanlar da, ermənilər də ciddi-ciddi düşünürlər ki, dünya üçün bunlar çox maraqlıdır. Yəni, dünya doğrudan da işini gücünü atıb, o söz var, Azərbaycan həqiqətləri. Ermənistanda da var, Ermənistan həqiqətlərinin çatdırılması dünyaya. Nə ermənilər, nə də Azərbaycanlar başa düşmürlər ki, bu həqiqətlər heç kimə lazım deyil. Nə dünyada, heç kimə. Adam olun hər ikinizdə və bütün münaqişələr bitsin də, həllini tapsın. Bugün ən böyük qorxusu hər iki tərəfində. Nə badə Allah eləməsin, tərəflərdən biri demokratikləşər. Ümumi Avropa ailəsinə qoşular. Məsələn, Gürcüstandakı cəhd. Görürük də, Pribaltika ölkələrində olduğu kimi. Onda qarşı tərəf məhv olar. Qarşı tərəfin məhvi ilə nəticələnər bu. İnsan hüquqlarına Ermənistanda təsəvvür eləyin ki, bir anlıq təsəvvür eləyin, doğrudan dəhşətli mənzərədir. Ermənistanda bir anlığa təsəvvür eləyin ki, demokratik bir rejim hakimiyyətə gəlir. Yəni, Gürcüstan etdi, Gürcüstandan da qat-qat yaxşı. Yəni, Pribaltika ölkələri kimi, o üç respublika kimi bir rejim yaranır orada, bir sistem qurulur orada və o işləməyə başlayır. Bitti də hər şey. Azərbaycan üçün hər şey bitti. Ya da tərsi olsa.
Nə mənada bitti? Yəni, aydın məsələdir ki, iki ölkə arasında problem Qarabağ ətrafındadır. Yəni, necə bitti? Ermənistan demokratikləşir və...
Amma təsəlli edə bilərik özümüzə bitməyəcək.
Qarabağ qaytarılır, yoxsa Qarabağ...
Bilirsiniz necədir? Artıq bütün dünya ya bunlar bəyan edə bilərlər ki, siz görürsünüz biz necə dövlət qurmuşuq, necə rejim yaratmışıq. Görürsünüzmü bizim vətəndaşlarımız necə yaşayır? Görürsünüzmü Qarabağdakı ermənilər necə yaşayır? Bu arada mən Qarabağı da aid edirəm onlara. Yəni, bu mənada ki, orada olursa burada da dəyişiklik olacaq da, yəni istər-istəməz avtomatik. Bunlar Azərbaycan kimi ölkənin tərkibində yaşamaq istəmir. Bu, bunların haqqı deyilmi? Mən görünə gözəl sistem qurmuşam burada. Cənnət qurmuşam yer üzündə. Bunlar Azərbaycanın tərkibində niyə yaşamalıdır ki? Bir mənə izah edin görüm. Bugün isə bunu deyə bilmirlər. Yəni, erməni ağzını açıb deyə bilməz kimi Azərbaycanda yaşamaq istəmirəm, çünki orada korrupsiya var, səndə də var. Azərbaycan filan parametrlərə görə mənə qane eləmir. Hansı para? Hamısı səndə də var. Sən də viabırçı gündə, sən də görə sən yaxşısan. Ona görə bugün bu mənada heç kim tərəflərin bir-birlərinə etirazı yoxdur, ola da bilməz. Amma tərəflərdən biri dediyim kimi o reformları gerçəkləşdirərsə, qarşı tərəfin məhvi ilə nəticələnəcəkdir, bu bir mənalı olaraq. Yəni, dünya əlbəttə ki, o digərinin tərəfində olacaqdır, onun yox ki.
Fazil yazır sizə. Sizin Mirzə Cəlili təhlil etməyə gücünüz çatmaz. Siz özünüzü modernist yazıcı göstərmək üçün bizim milli mənəvi dəyərlərə tüpürməkdən belə çəkinmirsiniz. Heç kim bizim İslama əsaslanan dəyərlərimizi dəyişə bilməz. Avropalaşmaq istəyiriksə, gəlin xeyirli şeyləri götürək. Bunu Fazil adlı dinləyicimiz yazsın. Buyurun.
Sağ olsun. Bununla bağlı artıq bir dəfə mən indi demişdim, yadıma gəlir. Bir daha təkrar edirəm ki, Mirzə Cəlli təhlil etməyə kimin gücü yetir o zaman? Bu bir, görünür özünün gücü çatır buna, təhlil edə bilir. Və ha sevmək istəyirəm, sevə bilmirəm, yəni küçəyə çıxıram, bu murdar sifətləri görürəm, yenə nifrət doluram deyən insanın, burada bilirsiniz bu nədir, bu yenə də şərq təfəkkürüdür. Sən başa düşməzsən. Orada məna var, orada hikmət var. Sən başa düşməzsən, təfsirə və təvilə əsaslanan şeydir bu yanaşmadır. Yəni, Quran-ı Kərimdə açıq məsələn ayə gedir. Çünki Quran həqiqətən də təfsirə ehtiyacı olur da çox zaman. Yəni, bunu şərq sonradan hədislərə şamil etdi, şeyxlərin kəlamlarına şamil etdi və gördüyümüz kimi dindən ümumiyyətlə zəhləsi gedən Mirzə Cəlilə də şamil edilir. Əslində, Mirzə Cəlil hər şey çox aydın, sadə yazıb. Çox sadədir, çox bəsitdir. Yəni, bəsit yaxşı mənada bəsitdir. Ki, başa düşsün hər kəs. Yəni, bunun geri zəkalısı da başa düşsün ki, bu nədir? Danabaş kəndinin əhvalatları ya da Novruz Əli. Mən burada nə başa düşməliyəm ki, Novruz Əli poç qutusunun altında oturub, geri zəkalı Novruz Əli, amma erməni uşağı gəlir ora, zərfi atır və çıxır gedir. 6 yaşında özdə qeyd eləyir Mirzə Cəlil bunu. Yəni burada mən nə başa düşməliyəm? Kim nə başa düşür? Gəlsin mənə izah eləsin. Novruz Əli poçt qutusunun altında oturub gözlərkən 6 yaşlı erməni uşağı xüsusi qeyd eləyir bunu Mirzə Cəlil. Gəlir, zərfi atır və çıxır gedir. Nə başa düşməliyəm? Bu bir. İkincisi də ki, deyir Avropanın yaxşısı. Mirzə Cəlilə mənim gücüm çetmirsə, çatmırsa təhlil eləməyə, mənim acizəmsə. Onda mənim bu vətəndaşa bir sualım var. Siz Avropada neyin pis, neyin yaxşı olduğunu necə müəyyən edirsiniz? Sizdə o kriterlər ardandır, yəni o meyarlar ardan götürürsünüz. Hansı instrumentari var əlinizdə? Nədir Avropanın pisi, yaxşısı?
Özünüz necə görürsünüz bu Avropanın yaxşısının pisini?
Yəni o qədər gülməlidir ki və o qədər çeynənilib ki bu mövzu. Yəni çox yazmışıq çünki biz bu barədə. Avropanın yaxşısı dedikdə mən deyim də bunlar texnogen inkişafı nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə Avropanın yaxşını götürək pisini atan deyən hər bir Azərbaycanlı əslində çox əxlaqsız sözdür. Avropanın yaxşısı pisi nə deməkdir axı? Bu bir dəyərdir, bu bir sistemdir, bu əsrlərdir qurulan və bugünə qədər gəlib çıxmış, dünya müharibələrindən keçmiş, cilalanmış bir mənim üçün yer üzündə cənnətdir. Hələlik ki, bircə oranı görürəm də. Yəni, mən Avro mərkəzi düşünən bir insanım və mən Avropadan başqa heç yerdə rahat ola bilmirəm. Mən həqiqətən ürəyim oradadır, qəlbim oradadır. Mən də onlar kimi yaşamaq istəyirəm. O demək deyil ki, mən gedərəm orada yaşayaram. Mənim ora getmək imkanım olubsa da, belə bir hələ ki, niyyətim yoxdur hal-hazırda. Amma mən burada o sistemin qurulmasını istəyirəm. İstəyirəm ki, Azərbaycan insanı da görürsün. Mən ayrı-ayrılıqda bunları təsəvvür edə bilmirəm. Bu üç respublikanın bu inteqrasiya prosesindən keçməsini istəyirəm. Bu dəyərlərin bizə də gəlməsini, burada yerləşməsini, əməl olunmasını onlara istəyirəm. Mənim bu arzumdur. Və Azərbaycanlı Avropanın pisini ataq, yaxşını götürək deyəndə BMW-ni, Mercedes-i nəzərdə tutur ki, götürək. İstehlakçı təfəkkürüdür də, Nokiasını götürək, yəni mobil telefonlarını götürək. Nə bilim, amma o unudur ki, həm də onun sabununu götürür. Proklatkalarını götürür. Pamperslərini götürür. Hər şeyini götürürsən orada. Neyə pis, neyə, bəs sən nəsən axı? Bəs sən nə vermisən? Sən kimsən? Sən nə edirsən bugün dünyada? Yəni, sayıram da bir-bir. Gigiyen əşyaları, yəni məhsulları oradan, texnoloji oradan, hər şey, amma hər şey oradan. Yaxşı, bəs pisi nədir bunun? Homoseksualizm. Səndə yoxdur homoseksual. Homoseksuallığın məkanı, məskəni, zamanı var bəyəm. Homoseksuallıq hər zaman tarix boyu olub və hər yerdə olub olacaqdır. Bunu örtbastır etməklə üstünü Sovetlərdə seks yoxdur. Hayqıran o, Sovet vətəndaşı kimi. Yəni, nədir Avropanın pisi? Fahişəlikmi? Valla, mən bilən Avropada, daha doğrusu Dubayda bir dənə də Avropalı fahişə yoxdur. Hər halda. Yəni, mən təsəvvür edə bilmirəm ki, bir fransız fahişəsi Dubayda bədənini satsın. Nədir? Yoxsa o Azərbaycan qadınları, onları Avropa mı tərbiyəsiz edib, ora gəyib düşüblər çöllərə? Yə, mən anlamıram, həqiqətən mən anlamıram. Bu çox əxlaqsız sözdür əslində. Avropanın pisini götürüb, pisini atıb yaxşısını götürmək lazımdır. İzah etsin. Bir Allahın qulu mənə izah etsin, Avropanın pisi nədir, yaxşısı nədir? Heç kim hələ bu suala cavab verə bilməyib. Hamının ağzında saqqızdır, amma bu sualıma çox bəsit sualdır da cavab verin.
Aydın abi, dinləyicimiz yazır. Salam, mənə elə gəlir ki, Artoş və Zaur romanı indi də davam edir. Bəyəm, indiki zamanda yoldaşı erməni olan əslində erməni xislətinə xidmət edən məmurlarımız yoxdur. Bunu aydın yazır.
Baxın, bu da təfəkkürdür, mən anlamıram. Yoldaşı erməni olan nə deməkdir axı? Bu, yəni, mən də başa düşmədim, o dəstəkləyir bu əsəri, yoxsa tənqidi bir mesajdır.
Qeyd edir ki, Artuş və Zaur romanı
yəni, Artuş və Zaur romanı indi davam edir deyəndə və sonra onun ardından o, dalınca da yazdığı o söz. Məsələn, bu da üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, amma xəstəlikli təfəkkürdür də bu, çox xəstə təfəkkürdür. Olmaz axı belə şeylər eləmək. Necə yəni arvadı erməndir, anası erməndir? Bu nə söhbətdir? Bizə yaraşar mı? Biz hara gedirik? Biz nə etmək istəyirik? Biz bu ölkədə deyirik ki, ermənilər gəlin, yaşayın Qarabağ, Azərbaycanın tərkibində bizim vətəndaşlarımızsınız siz. Bu, belə təhqir etmək olmaz axı. Yəni, arvadı və anası erməni olmaq bir daha deyirəm, əvvəldə dedim. Hətta 100% erməni olmaq da ayıb bir şey deyil. Bu ölkədə ayıb olan bir sürü şey var. Gəlin onlardan uzaq olar, gəlin onlardan qurtulmağa çalışaq, onlarla mübarizə aparaq. ermənilik nə deməkdir axı? Yəni çox gülməli gəlir mənə həqiqətən də anası erməni. O 91-92 yadıma düşür. O erməni ovuna çıxırdılar, erməni axtarırdılar. Bu nə söhbətdir? Qeyri-ciddi söhbətdir.
Amma bu söhbətə görə Ələkbər, sizə minnətdaram. Təşəkkürlər.
Çox mən təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Yazıcı Ələkbər Əliyev studiyamızın qonağı idi. Mən Ötəzə, xudahafizləşim dinləyicilərlə, dinləyicilərə təşəkkürlər maraq göstərdiklərinə və yazdıqları fikirlərə görə. İşdən sonra bugünlük bitir. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində internet vasitəsilə və PEK vasitəsilə eşidilərik. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Pops his glory. He came down with his crown and a dream to change the world in a free uplifting world. And that's all he ever want. Mom came a little after, gave birth to my brother. And then all of the pressure made them fight one another. You see, the pain will never last. Did the best with what they had. He knew the world was out for grabs, and he searched to find it. Freedom, freedom, freedom, oh, freedom. Everything I have, everything I own, all my mistakes, fam, you already know. I wanna be free, I wanna be free. So I searched to find my freedom. Everything I own, all my mistakes, girl, you already know. I wanna be free, I wanna be free, yeah. As a kid, I never knew I'd have to hustle just to make it through. So I found myself skipping school, 'cause the girls don't think I'm cool. And because of that, I didn't care whether or not I went to jail. I just wanna be treated fair, 'cause that's all I ever knew. Telling me I need to slow down, 'cause everybody in the whole town, 'cause they know how I get down, far enough from another town. Can you believe we still around, after so many hit the ground? And we ain't gonna stop now in the land.
man that's drug free, put your hands up, put your hands up. If you want to be free from all your misery, put your hands up, put your hands up. If you want to be free with plenty money, put your hands up, put your hands up. If you want to be free, just praise G-O-D, put your hands up, put your hands up. Freedom. Everything I own, all my mistakes, girl, you already know. I wanna be,
wanna be free.
I wanna be,
wanna be free.
Mobil Reportör.
Azadlık Radyosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto veya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday, suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say.
today. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.